achter in die grot gesit het. Dawidse manne sê toe vir hom, kyk daar, vandag sê die Here vir jou, ek gee jou vyand in jou hand, en jy moet met hom maak soos jy goed vind. Dawid het opgestaan, en ongemerk die punt van Saul se mantel afgesny. Maar agterna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy Saul se mantelpunt afgesny het. Hy het vir die manne gesê, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek my hand teen my koning, die gesalfde van die Here, oplig. Want hy is die gesalfde van die Here. So het Dawid sy manne met sy woorde gekeer, en hulle nie toegelaat om teen Saul op te tree nie. En Saul het opgestaan en sy koers gegaan uit die grot uit. Dawid het ook klaar gemaak en uit die grot uitgegaan. Hy het agter Saul aangeroep, U majesteit die koning. Toe Saul omkyk, het Dawid gekniel en diep gebuig. Dawid sê toe vir Saul, Waarom luister u na die praatjies van mense wat sê Dawid soek u ondergang? U sien vandag met die eie oë dat die Here u nou in die grot in my hand gegee het en as het ware van my gesê het om u dood te maak. Maar ek het u gespaar en gesê ek sal my hand nie teen my koning oplig nie, want hy is die gesalfde van die Here. My vader, kyk toch, kyk na die punt van die mantel in my hand. Deur dat ek die punt van die mantel afgesny het, maar u nie doodgemaak het nie, kan u weet en sien, dat daar geen kwaadwilligheid of opstandigheid by my is nie. Ek het nie teen een opstand gekom nie, selfs al agtervolg u my, om my lewe te neem. Die Here sal regspreek tussen my en u, en die Here sal my wreek op u, maar ek sal nie teen u wees nie. Psalm 57 vir die koorleier, op die wysie van, moet het nie verwoes nie, van Dawid, een gedig na aanleiding daarvan, dat hy vir Saul in die grot ingevlug het. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by u soek ek skuiling. Onder u vleuels sal ek skuil, tot die bedreiging verby is. Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my sal help. Hy sal uit die hemel antwoord en my red. Hy sal die wat my jaag die stryd laat verloor. God sal antwoord in sy liefde en trou. Ek sien tussen leeus, tussen mense wat my wil verskeur. Hulle tande is spiese en pyle. Hulle tonge is skerp swaarde. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel. U mag hoog bo die aarde. Hulle het 'n struik van my voete gespan, hulle wou my breek, hulle het 'n gat vir my gegrawe, maar self daarin geval. Ek voel weer veilig, o God, ek voel weer veilig. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan, met harp en lier wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek u loof, Here, onder die nasies u lof besing, want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde, u mag. 'N grot. Grot is daarom maar 'n interessante plek, is het nie? Ek bedoel, wie van ons is nie op die plek nieuwsgierig, dadelijk nieuwsgierig om te gaan kyk, wat gaan in so'n grot aan, as jy op 'n stap toch in die natuur op so'n grot sou afkom nie? Vandag weet ons, dat mense al van prehistoriese tye af in sulke grotte ook gewoon het. Die opgrawings hier by Sterkfontein grotte, daar by Blombos in die Ooskaap, Lascaux in Frankryk, om as so 'n paar te noem, die opgrawings het al heel wat lig gewerp op die manier hoe hierdie prehistoriese mense in sulke grotte geleef het. En as 'n mens 'n bietjie daaroor dink, dan kan jy makkelijk verstaan waarom 'n grot so 'n aantrekkingskrag vir 'n mens het. Dis omdat dit 'n natuurlike skuilplek is. In 'n grot is 'n mens beskerm teen die wind en die weer, die elemente. En in 'n grot is jy ook tot 'n groot mate beskerm en veilig teen jou vyande. Aan een kant is 'n grot veilige wegkruipplek. Baie keer weet jou vyande nie eers jy's daar nie, want hulle kan nie van die buitekant af insien nie. Veral ook nog dalk weet hulle nie eers daar's 'n grot nie, as hy so 'n bietjie die ingang toegegroei is deur bosse. Veilige wegkruipplek. En dis maklik verdedigbaar. Nou ingang van 'n grot wat jy hoef te verdedig en rondom jou, bokant jou, is klipwande wat 'n veilige skuilplek is. En dan nou nog, as die grot diep is, groot is, dan is daar gangetjies en vertakkings na agter toe, so dat jy daar in 'n geheime kamertjie kan gaan wegkruip, terwyl jou vyande in die grot is en hulle ken dit nie, hulle is onbekend daar in die donkerte. So, 'n grot is hierdie natuurlike wegkruipplek, skuilplek. En tog is daar ook iets dubbelsinnigs aan 'n grot. Die saak het twee kante. Dit is nie net positief nie. Dink 'n bietjie daaroor. As 'n mens in jou grot is, dan jy self ook in die donkerte. Diep in die grot weet jy eintlik nie wat aangaan daar buite nie. Jy's afgesny van die helder lig van die son af. Jou visie is beperk tot hierdie ou klein kringetjie lig wat gemaak word deur jou fakkel of deur jou flits of jou lampie. Jy's veilig op 'n manier, ja. Maar jy's ook in die donkerte self. Jy kan self ook nie regtig vir altyd so aanhou lewe nie. Nou, hou bietjie hierdie gedagtes oor die betekenis van 'n grot in die agterkop en dink dan saam met my oor Dawid se ervaring daar in die grot en of Dawid se woorde wat hy na aanleiding daarvan geskryf het, nie dalk vir ons 'n uitnodiging is om na te dink oor geestelik, wat sou iets soos 'n grot in ons lewe kon beteken nie. So Dawid gaan kruip weg daar in die grot en dit plaas hom in 'n posisie van mag teenoor sy vyand Saul. Saul kom niks vermoedend in die grot in, hy weet nie Dawid sit daar agter in die grot nie en Dawid sou maklik vanuit sy wegkruipplek in die grot vir Saul kon gaan doodmaak het, aangeval en doodgemaak. Wat sou jy gedoen het, as jy in Dawid se posisie was, soos wat ons het hier gehoor het? Soos ons het nou uit die agtergrond geskiedenis hoor, doen Dawid nogal iets verrassends. Hy maak nie vir Saul dood nie. Hy gaan net in ongemerk sny hy die punt van Saul se mantel af. Mens kan jou indink, Saul het die mantel daar neergesit op 'n rots, nee. En Saul gaan en hy sny ongemerk die punt van Saul se mantel af. Daarna kom Dawid uit die grot uit. Dawid verlaat hierdie skuilplek van die grot en hy kom uit in die oopte. Dis darem maar 'n groot risiko, 'n groot waagstuk wat Dawid geneem het, nie waar nie? Want nou is die magsrolle weer omgedraai. Ewe skielik het Saul nou die meerderheid manskappe by hom. 3 afdelings uitgesoekte soldate. So hy het baie meer mag by hom nou. Nee? En Dawid kom uit die grot uit wat hierdie natuurlike verdedigingsplek is. Hoekom sou Dawid dit doen? Wat was het wat geestelik gebeur het? Wat gemaak het dat Dawid hierdie natuurlike sterk posisie van hom prys gee en homself heeltemal kom kwesbaar maak daar in die daglig? Hoor bietjie die woorde van Psalm 57. Dawid sê: "Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U soek ek skuilings. Onder U vleuels sal ek wegkruip tot die bedreiging verby is." En die beeld wat hier gebruik word is van 'n klein kuikentjie wat onder 'n ma of 'n pa voël se vlerke gaan inkruip wanneer daar gevaar is. En die ma of die pa sprei hulle vlerke oop net sodat die kuikens onder die vlerke kan wegkruip. Dis hoe Dawid met die Here wil maak. Hy wil soos 'n klein kuikentjie daar onder die Here se vlerke gaan wegkruip totdat die bedreiging, die gevaar verby is. Dis merkwaardig vir my, is dit nie? Het Dawid in sy omstandighede besef, hierdie natuurlike sterk posisie van my, hierdie grot van my, dit kan nie in die laaste plek my help nie. Dit kan my nooit regtig help in die laaste plekkie, en dit kan nooit ook sorg dat daar ten diepste vrede kom tussen my en my vyande nie. En dan tree Dawid uit na die oopte toe, waar hy self kwesbaar is. Maar wat doen hy? Hy stel homself doelbewus onder die Here se beskerming. Onder u vleuels wil ek kom skuil, nie in die grot nie. Ons hoor dit in soveel woorde, ook in daai agtergrondsgedeelte wat ons na geluister het, nie. Dawid kom uit, hy lê sy wapens neer, buig voor Saul, en dan sê hy, die Here gaan die een wees wat reg spreek tussen ons. Beroep hom op die Here. Wat 'n wonderlike genade, Dawid in daai omstandighede weer bewustelik na God toe kon draai. Hierdie keer is Dawid in 'n sterk posisie. Verlede Sondag, toe ons na Psalm 56 geluister het, was Dawid in 'n swak posisie. Hy was omring deur gevare van sy vyande. En hy was swak. Hierdie keer is hy sterk. Maar hy doen dit nogtans. Miskien is dit omdat Dawid juis tot die geestelike insig gekom het, dat hierdie natuurlike sterk posisie, hierdie grot, nooit in die laaste instansie vir hom kan beskerm nie. As jy in jou grot is, is jy self ook in die donkerte. Jy sien self ook nie die daglig nie. En jy kan nie regtig so aanhou nie. En hoor nou die refrein van Psalm 57. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel. U mag hoog bo die aarde. Toon u grootheid. Net die woord toon beteken wys. Wys u grootheid. Dawid verlang daarna om God se grootheid en almag te sien in sy omstandighede. Hy wil die werklikheid van God se almag ervaar in sy omstandighede. Maar hy kan dit nie doen daar waar hy in die donkerte van sy eie grot wegkruip nie, waar hy op 'n manier op sy eie mag staat maak, in die liggie van sy eie lampie sit nie. So Dawid verlang daarna om God se almag in sy omstandighede te sien, en dit behels doelbewuste uitstap uit die grot uit, na die oopte toe. Doelbewus om dan onder die Here se beskerming plaas, al is hy self in gevaar. Doelbewus dan oop wees, dat die Here se mag en grootheid gewys sal word in sy omstandighede. As 'n mens so daaroor dink, en jy luister so, en dan dink ek is daar 'n belangrike uitnodiging vir ons in hierdie woorde vanoggend. En miskien is die eerste vraag wat 'n mens jouself moet vra, maar as ek nou na my lewe kyk, watter goed sou dalk die rol geestelik speel van 'n grot of grotte in my lewe? Wat is dinge in my lewe wat vir my sulke natuurlike sterkpunte is, wat hierdie natuurlike beskerming en wegkruipplek bied waar ek op 'n manier sterk is? Is dit dalk my finansiële beleggings? Is dit dalk my sterk persoonlikheid? Man, ek kry dit reg om ander ouens te oordonder en hulle om my pinkie te draai. So, dis my grot, nê? Dalk 'n bevoorregte posisie wat ek nou het, of dalk historiese bevoorregte posisie. Dalk invloedryke vriende. Natuurlik is hierdie goed nie op sigself sleg nie. Dit kan wonderlike gawes van die Here wees. Maar kan ook wees dat hierdie goed of enige iets geestelik in my lewe die rol van 'n grot begin speel. En onthou, daar's iets dubbelsinnigs aan 'n grot. In die grot is jy veilig, nê, maar dis 'n natuurlike, selfgekiesde soort van 'n veiligheid. En in 'n grot is 'n mens self ook in die donkerte Jy sien self ook nie mooi die helder lig van die dag nie. So is daar dalk vandag in hierdie woorde vir ons 'n uitnodiging om die grot of die grotte in ons lewe raak te sien vir wat hulle is en om dan doelbewus uit die grot uit te tree, uit te kom. Dis risiko, nê? Jy stel jouself kwesbaar. Jy kan seer kry. Maar, wat 'n geleentheid, om jou dan self doelbewus onder Godse beskerming te stel. Onder u vleuels gaan ek wegkruip. Nie in my grot nie. Onder u vleuels gaan ek wegkruip, tot die bedreiging verby is. Dis risiko, ja. Maar die belofte is soveel groter. Belofte om God se grootheid, God se almag aan die werk te sien in my omstandighede. Kan jy en ek dit doen? Kan ons so bewustelik na God toe draai in ons omstandighede? Die belangrikste om in hierdie verband aan vas te hou is die werklikheid van die doop. Vanoggend tydens die klassieke erediens gaan 3 babietjies gedoop word. En dis terselfdertyd 'n herinnering vir elkeen van ons aan ons eie doop. Om gedoop te wees, beteken om in Jesus Christus se pad ingeplant te wees. Sy pad is my pad, my pad is sy pad. En Jesus Christus se pad is juist hierdie pad van selfprys gee, van kwesbaar word, swak word, tot in die dood aan die kruis. En dan is dit die pad van tevoorskyn tree, aan die ander kant van die dood. Aan die ander kant, om uit te kom uit die graf uit, nie, want nou die graf ook 'n soort van 'n grot gewees. Tevoorskyn tree aan die ander kant van die dood. 'N lewe in die werklikheid van God se lewe. Kan jy en ek uit die grotte van ons lewe tevoorskyn kom en net smag daarna om God se grootheid, almag te sien in ons lewe. Toon u mag hoog bo die hemel, u almag hoog bo die aarde. Uit onsself is ons te swak. Ek bedoel, weer eens, net soos verlede Sondag moet ek erken, uit myself kry ek dit nie reg nie. Uit myself is ek maar al te geneig om daar in die diepte van my eie grot, net die lem tussen my vyand se ribbes in te druk. Maar ons is gedoop. Ons deel in Jesus Christus se lewe en sterwe en opstanding. En die Heilige Gees is aan ons gegee, ons elke keer weer buite onsself te laat tree, ons op God se beskerming te beroep. Onder u vleuels gaan ek skuil, nie in my grot. Wat beteken dit vir jou in jou lewe vandag? Amen. Kom ons gaan nou luister na 'n weergawe van Psalm 57, wat gesing word deur The Psalm Project. En terwyl ons daarna luister, is daar geleentheid vir stil gebed, om net self op die Here se woord te antwoord. sit ons antwoord op die Here se woord voort deur na ons geloof te bely. Ons gaan opstaan, die apostoliese geloofsbelydenis hardop saam sê, en daardeur kom staan ons vir 'n oomblik hier in die gees rondom die nagmaalstafel. Kom ons staan en dan bely ons ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan gerus gaan sit. Geliefdes, die woord wat ons hoor in die erediens, waarna ons sopas geluister het, stuur eintlik af op die viering van die nagmaal. En omgekeerd weer, is die viering van die nagmaal juis 'n ontplooiing en 'n vergestalting van daai selfe woord wat ons in die erediens hoor. So, na regte wys die woord in die erediens na die nagmaal toe en die nagmaal wys na die woord toe en so impliseer hulle eintlik mekaar en het hulle mekaar nodig in die erediens. Kom ons onthou dat wanneer ons nagmaal vier ons deel kry aan daai woord Jesus Christus se lewe en dood en opstanding en daardeur word ons uitgestuur om 'n woord te gaan wees. Juist deur die nagmaal om 'n woord te gaan wees in die wêreld. Amen. Kom ons dank saam. Vader in die hemel, dankie vir u woord wat mens geword het, Jesus Christus ons Here. En dat ons in hom so na u toe mag kom, by u mag wees, soos klein kuikentjies wat onder hulle, onder die hen se vlerke net kom skuil. En dit wil ons ook ons gebed maak vanoggend, dat ons by u wil skuil, tot die bedreiging verby is. En ons bid dat ons u mag in die grootheid sal sien in ons lewens. Vanoggend is ons bly saam met die wat bly is. Bly vir soveel seëninge in ons lewe. Miskien 'n tyd van vakansie, 'n rustiger tyd van die jaar. Miskien sukses wat behaal is op watter vlakke ook al, werk, skool, studies. Dankie vir u genade. Dankie vir gespaarde lewens, sê ons vanoggend saam met die wat verjaar in hierdie tyd. Dankie dat u ons deel maak van huisgesinne, van familie, deel maak van 'n gemeente. Saam met die wat swaar kry, roep ons om u genade vanoggend. Die wat hartseer is oor die dood van 'n geliefde, die wat alleen is vanoggend, die wat wonder hoe hulle die week wat voorlê gaan maak, help hulle ook en ons saam met hulle om bewustelik na u toe te draai in ons omstandighede. Gee ons die insig, die sensitiviteit om ingestel te wees op mekaar en om daar te wees vir mekaar. Ja, dat ons so ook so op 'n menslike vlak sal weet, ons is nie alleen nie. U maak ons deel van huisgesinne. Ons bid vir ons land in hierdie tyd. Ons bid dat u ons land genadig sal wees. Dat u grootheid en u almag sal toon hier in ons land. En wys almal in hierdie land, Here, deur u gees, wat dit sou beteken om uit ons natuurlike grotte uit te tree. Ons wapens neer te lê en voor u te buig. werk so tog in die leiers van ons land se lewens, dat dit, dat hulle sal kan leiding gee en voorloop wat dit aanbetref. En dat die kerk ook getuienis daarvan sal wees in ons wêreld, dat ons nie as kerk juist getuienis sal wees van mense wat in 'n grot terugtrek nie. Ons bid vir ons wêreld. Ons is bekommerd as ons hoor hoe dat aardverwarming sulke extreme weersomstandighede veroorsaak. Ons is bekommerd oor die manier waarop ons as mense hierdie wêreld verniel en vernietig. Gee uitkoms, Here, help ons om verantwoordelik te lewe. En dat u, dat ons ook die tegnologie, die wetenskap wat u vir ons gegee het en ons in staat stel om te doen, sal gebruik tot die koms van u koninkryk, nie om ons eie koninkryk te bou nie. Ons bid dat vandag 'n mooi dag sal wees, as ons saam kuier in gesinne, of dalk net op ons eie alleen is by u. Vol vrede, vol van u vrede, om Christus ontwil. Amen. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met julle wees en bly. Amen.